eu empecé, bueno, o ano 62, pero empecé no mes de outubro. E creo que foi a festa do Rosario, un leiro, que me parece que é polo 7 ou 8 aproximadamente, non estou fixa, pero é a aproximación. Pero claro, como aquí nos ensaios na casa, cando me viño o irmán dele, o Alfonso, pois eu estaba aquí con eles ensaiando porque me gustaba a música, e veía cantar as cancións que sabíamos daquelas rapazas. Entón, cando me dicía, comentaba sempre, que lástima que non fora un home, que ti xa sabe a historia, que non fora un home para vir con nós, sin pensar que iba a suceder. Bueno, entón, considero así. E cando chegou ese momento, foi cando me dicía, fago che esta festa, que che falta, porque era no mes de outubro, pedí que dou unha festa de Rosario, e viña o Carmen de Leiro, unhas que sempre se hacía no inverno, viña a Santa Lucía, daqui, entonces, como tiña ese compromiso, estaba todas as festas, e de ixas non toca máis. E se taron tranquilamente. Unha muller, que era difícil, non? Naqueles tempos, unha muller está nun grupo de gaitas e nun grupo de homens. Pero como iba ao lado del, pois iba tranquila, e gustábame. E foi o meu comezo, na festa do Rosario de Leiro.
Entonces aí xa o grupo xa se define como Rosales, non?
Sí.
Claro. E os componentes agora
está tipo, definido o 52, o sea,
agora está José, Maruxa, e que antes dese momento no como gaiteiro é máis como os mesmos. Francisco é máis Che. Siguen estando xa, non?
No, ese xa non, xa deixaron daquela.
Cando entra Maruxa, quen está?
Cando entrou Francisco non estaba, que eu non toquei con Francisco.
Quen estaba na outra gaita?
Como
non está Francisco? No, eu non toquei con ele para nada, se deixara.
Pero como non estaba? No que estaba lá?
Pois pues, non recordo, non estaba xa Tomás o...
Non, señor, cando o Tomás. Foi Francisco.
Mira, a ver, teño che que aclarar algo, a ver se non se aclaramos algo, porque son moitos anos que pasan, e non notas. Eu non toquei con Francisco, toquei con un Tomás e máis con Eloy, co de Beixo.
Pero iso foi noutra...
No, cando empecé eu.
Noutro...
Cando empecé, mira, vas a ver, cando empecé eu por cos de Beixo, naquele, os pantalóns de tocar, sabes, eu aquí cosíalle botóns, que non sei as mulleres deles, para o que era, e tenía cosíalle eu os botóns a un chaleco que lle caía tal, eu, dispensando o traseiro dos pantalóns de tocar, rompía, porque eran tan adjetivas, e botei no traseiro do pantalón o curuto da jorra de remendo. Esa recordo meu.
Porque tocaste con eles. Claro. Era o primeiro día. O primeiro
que eu pensei se non estaba Francisco.
Como non estaba Francisco?
Non, señor. Non estaba Francisco.
Pero como iba a estar Francisco si estábamos tocando en Carabote?
A ver, José, aclárate que non era. Estaba, eu toquei con Eloy.
Para unha suposición.
Bueno, vale, eu poño así, Eloy. Eloy que?
Eloy Amás Tomás. Eloy Franco Amás Tomás. Cando veo Tomás, veo Carlos Cubón.
Eloy Cagaita, non?
Sí.
E Tomás?
Tomás Cagaita, Eloy co tambor. Ves que cando deixou Francisco, ele foi, deixou Francisco, foi cando veo Joaquín e Matilma. José. Hai que facer memoria, que son moitos anos, claro. Cando deixou Tomás ao Francisco, ese, veu o primo Joaquín e Más Luís, que eran daqui casados tamén. E xa estábamos casados, os dous. Pero Francisco xa non estaba. Francisco estaba cando tocabas ti.
E houve un momento que empezaste a cantar.
Sí, non? Casi desde o principio.
Xa desde o principio.
Sí, ao que entrar no grupo xa cantábamos.
Bueno, xa cantaba o grupo, xa cantaba.
Ah, xa incorporaba partituras de canto.
No, eu sempre cantei.
Sempre tiñas pezas de canto. E quen cantaba?
Sí, cantaba, non?
Pero ti tocas a gaita, non podes estar...
Non, eu toco máis canto, Sí.
Bueno, Maruxa canta, non? Sobre todo, bueno, dáse un toque especial porque vas a cantar realmente, non? Empeza a ser un grupo, a definirse como un grupo xa moi, moi especial, non?
Sí, xa máis traballado, máis presentar os temas. Eu presentaba os temas que íamos a tocar, puña un pouco de historia, unha peza, dicía de quen era. Bueno, tiñamos unha maneira de ser xa máis atractiva, como dicindo, máis ou menos como unha orquesta desas pequenas.
Un pouco máis de marketing.
Un pouco máis de, exactamente.
Presentas os temas, faz... digamos,
traballa persoa foron máis xa no, nos escenarios ou nos palcos que eso.
Pero que había que fixer, había que presentarse a persoas sindicales de quen era, de quen non era, o que ibas a tocar, se era palco, o junto, o muñeiro, agora tocamos esta, agora tocamos la outra. Bueno, para ambientar o repertorio, máis a actuación, non?
Bueno, así con este devenir transcurren bastantes anos, polo que se ve, non? Hasta que despois hai unha etapa que empezase a incorporar os vosos fillos, non?
Exactamente.
En que época empezaron?
Pepe empezou, tía, as primeiras peças que tocou Pepe, o fillo, pois tiña 6 anos que tocaba 2 peças só na gaita. Porque como estamos aquí, si tú sabes, aprendía de pequeniño, claro. Aquí todos os días.
E depois empezou o tambor.
Entonces esas 2 peças, pois, levaron-nos ao Cabo da Cruz con nós. Porque o da comisión viñera aquí, viñera a tocar, e apostou porque traigo má atracción ao Cabo da Cruz, máis de fora. E tocou xa 2 peças. E depois deixou. Pero aos 9 anos xa se incorporou no grupo, que eu tiña 9 anos. E Pepe naceu 57. Tiña 9 anos, 6 anos, porque tiña contado.
66.
Cando empezou. Bueno, aos 9 anos xa se incorporou no grupo co tambor. Sí, eu como homo, claro. E que estaba co jaítalo.
E depois pasou a Tabo de Bicho.
Cañero de Bicho, Tomás.
O pegado foi un bujar ese de
Tabo. O Tomás ese.
E logo incorpora seus outros fillos tamén, non?
Depois,
Mario.
Mario incorpora, tiña Mario, tiña 13 anos, porque le había 2 anos un ao outro.
Mario incorpora-se no 68, logo.
Claro, que tiña...
2 anos despois.
2 anos despois.
Este era o grupo. Mario... Pasou Mario no tambor, no tambor. Depois pasou para a gaita e pasou Mario no tambor.
Entonces Mario empeza no 72, incorpórase no 1972. O sea que o grupo vota así desde o 72 hasta que Pepe marcha por servicio.
Entrou este para o tambor.
Entrou este para o tambor. E depois xa éramos
as tres gaitas.
Xa éramos as tres gaitas, non ves?
Ah. Entonces, ¿en qué año?
Pero, pero esto fue antes de ir al servicio.
Sí, sí, por eso.
Esa es la yo sacando un
cosas grupo, a grupo pasa a 5 miembros, ¿no?
Sí.
Miembros con... ¿Cómo se llama el tambor?
Es Sito...
¿Con Sito qué?
Sito qué.
Sito Collazo.
Sito Collazo. No tambor. Pepe, la gaita, ¿no?
E depois pasa...
Non ves que isto se foi antes, non sei. Este estaba na gaita... Eu non toquei con Francisco, con este. Eu pensei... A ver, por iso, perdona. Eu pensei o 62, non?
Sí.
E este é o 65, lá está. Non ves, non creas con carreira.
Sí, sí. O Rosales na fiesta de carreira. Sí.
Estaba Manolo, que non estaba Francisco. Así que a veces ya se queda ahí razón cuando
bueno, tenía. Sí, este viera en un sitio de Francisco.
Bueno, pero por eso yo con Francisco ese no toqué.
Bueno, pues veo un sitio de Francisco. Bueno, pero no fue un Tomás.
Pero yo sé que.
Pero no fue un Tomás.
Yo con Francisco no toqué.
¿Hasta qué año estuviste en activo?
Hasta 2003.